Buďte požehnaní všetci. Teším sa, že sme spolu, že môžeme byť medzi vami. Dneska by som chcel hovoriť o Ježišovi, áno. Ale nie, chcem hovoriť o tom, aké dôležité je byť služobník Kristu. Čo to znamená pre nás, že slúžim Kristovi? Čo to znamená služba Kristovi? Chcem začať jedným textom, Filipským 2, 5 až 11. Dneska aj Ludvík začal so službou, aj chvály boli niektoré proste texty o tom, že Ježiš prišiel a sa ponížil a tak. A chcem dneska o tom hovoriť trošku. Filipským 2, 5 až 11. Zmyšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka. Iný preklad hovorí, vzal si prirodzenosť sluhu. A stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsveti, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Amen. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za to, že ty si našim príkladom v tom, čo to znamená byť sluhom a služobníkom. A modlím sa, Pane, aby dneska Tvoje slovo bolo ako semeno, ktoré je zasiate do našho srdca, ktoré prinesie úrodu. Modlím sa za to, aby Tvoje slovo dnes bolo ako kladivo, ktoré bude rozbíjať skalu tvrdého srdca. Modlím sa, aby Tvoje slovo dnes bolo ako meč, ktorý bude oddeľovať duchovné od duševného. Modlím sa, Pane, aby dnes cez Tvoje slovo si nás obnovoval a premenial a pozbudzoval. Mene Ježiš. Amen. My sme teraz mali v zbore také obdobie, že pár týždňov sme kázali o službe. A ja by som chcel dneska s vami sa podeliť tiež o tom, čo to je byť sluhom Krista. Niekedy naše predstavy o tom, že nasledujem Ježiša, sú všelijaké. Hej? Ale podľa toho, ako sa vidíme, tak vyzerá aj naša služba. Keď sa vidíš ako sluha, tak podľa toho aj vyzerá tvoja služba. Keď sa vidíš ako pán, tak podľa toho vyzerá aj potom tvoja služba. Ak si sluha, myslíš, že je pán, tak máme problém. Stretol si už takého človeka, ktorý, alebo služobníka v úvodzovkách, ktorý si myslí, že je pánom? Predstav si, že Ježiš, ktorý je skutočne pánom, on sa stal sluhom. Hej? Pre nás ostatných je to veľmi pokorujúce. Ale zároveň nám to dáva príklad a udáva smer, aký máme, jak cirkev fungovať a ako máme žiť. Pôvodný hriech človeka, a vlastne toto je od počiatku, a tak to navždy bude, je, že človek chce byť rovný Bohu. Človek chce byť rovný Bohu. Ale Boh nemal problém sa stať rovný človeku. Dokonca sa nemal problém ponížiť úplne pod úroveň človeka, ako ten najposlednejší, aby človeka zachránil. Na jednej strane pýcha, že človek sa chce podobať Bohu, chce byť obdivovaný, uctievaný, chce byť proste mať nejaké postavenie. A na druhej strane Boh, ktorý sa stáva človekom a sa dokáže ponížiť. Chceme byť niekto a niečo, alebo chceme byť ako Ježiš, ktorý sa stal sluhom. Pavol tu hovorí v tom texte, že zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. Zmýšľajte medzi sebou tak ako Kristus Ježiš. A chcem, aby dneska keď pôjdeme z tohto miesta preč, aby sme mohli zmýšľať tak, jak zmýšľal Ježiš. OK, prvá vec, ktorú chcem hovoriť, je, že služba znamená, že ty sa kláňaš Bohu. Ak hovoríme o službe, tak musíme začať tým, že služba je tvoje uctievanie, tvoj životný štýl, ako žiješ, že uctievaš Boha. Toto je tvoja prvorada služba. Matúš 4, 8 až 10. Môžeme si to prečítať. Nemáte to vysvietené, tak musíte listovať. Matúš 4, 8, 10. Na to ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal, odiď Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Ježiš tu cituje z 5. Mojžiš 6. kapitoly, hej, kde je napísané, Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Nenasleduj bohov spomedzi božstiev iných národov z vašho okolia, lebo Hospodin tvoj Boh je žiarlivý Boh uprostred Izraela. Takže diabol chcel, aby Ježiš sa mu poklonil. A Ježiš mu čo povedal? Napísané je, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať, a len jemu budeš slúžiť. Komu sa kláňaš, tomu slúžiš. Je to veľmi jednoduché. Komu sa kláňaš, tomu slúžiš. Čomu sa kláňa tento svet? Milión bohov, milión vecí. Komu sa kláňaš ty, tomu slúžiš. Nie tomu, čo hovoríš, že slúžiš, ale tomu, komu sa kláňaš. Pred kým sa skláňaš? Keď Mojžiš dostal poverenie pri horiacom kre vyviesť národ z Egypta, Boh mu povedal zaujímavú vec. Neviem, či si nad tým niekedy rozmýšľal. Exodus 3. kapitola 10. až 12. verš. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta. Mojžiš však povedal Bohu, ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta. Boh ho uistil, budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Čo bolo znamením toho, že Boh poslal Mojžiša? Že národ bude slúžiť Bohu na tomto vrchu. Už nie viac Bohom Egypta, ale jemu, jedinému a pravému Bohu. Vidíme ale, že keď vyšli z toho Egypta, tak prvú vec, čo urobili po toho horu Sinaj, bolo, že postavili zlaté tela. Hej? A Boh sa vtedy nahneval. Slúžiť Bohu v prvom rade znamená, že Boh ťa vytrhne z riechu, vytrhne ťa z Egypta, vyťahne ťa zo sveta. Ty jemu patríš, si jeho ľud, jeho vlastníctvo. Nepatríš už sebe, patríš jemu. A slúžiť mu znamená, že jeho uctievaš. Že prestaneš uctievať veci tohto sveta, že prestaneš uctievať bohov tohto sveta a slúžiš len jemu. To znamená, uctievaš len jeho, to znamená slúžiť jemu. Matúš 6.24 hovorí Ježiš, že nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Jedného bude sa pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Takže Ježiš tu hovorí, že milovať dvoch pánov je to isté ako slúžiť. Buď jednému alebo druhému pánovi. Bohu slúžiť znamená to, že ho miluješ celým srdcom. Tam začína tvoja služba. Bohu slúžiť znamená to, že sa skláňaš pred ním. Nie pred svojimi túžbami, nie pred svojimi predstavami, ale pred Bohom. To znamená slúžiť Bohu. Nemôžeš Bohu slúžiť, teda robiť niečo pre pána, ak tieto dve veci nie sú v svojom živote. Že miluješ Boha celým srdcom a sa skláňaš pred ním. Lebo tam začína služba. Amen? Ste so mnou, či nie ste so mnou? OK. Druhú vec, ktorú chcem povedať, služba neznamená, že sa necháš obsluhovať. Ľudia niekedy vnímajú službu akoby kariéru. Hej? Služba je to, čím ja sa prezentujem pred druhými ľuďmi. Som chvále, slúžim Bohu. Kážem, slúžim Bohu. Hej? Ale niekedy my hľadáme v tej našej službe akoby našu slavu, nie Božiu slavu. A toto není služba Bohu. Služba Bohu není kariéra, ktorú ty buduješ v cirkvi, ani není to o uznaní druhých ľudí, aký si ty požehnaný, aký si pomazaný. Toto všetko je hladkanie nášho ega, ale to není služba Bohu. Služba je vždy o Bohu, nie o tebe. Tak, jak Pavol povedal, zmýšľajte tak medzi sebou, ako Kristus Ježiš. Ten, ktorý bol Boh, stal sa človekom, ponížil sa. Matúš 20, 24 až 28. Ježiš tam hovorí učeníkom tú známú vec, že viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utlačajú. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha. A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. Ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. V tomto svete to takto funguje. Ten, ktorý je šéf, predstavený, alebo proste nejaký mocný v tomto svete, toho ľudia obsluhujú. Tomu sa snažia nejakým spôsobom zapáčiť. Ale Ježiš povedal, medzi vami to tak nebude. Vy nebudete panovať nad druhými. Vy budete sluhami. A toto Ježiš povedal, viete kedy? Keď Ján a Jakub chceli sedieť po pravici, po lavici Ježišovej. Keď prišli za ním. Hej, a tak im Ježiš toto povedal. Nezmyšľajte takto. Kto chce byť minister. Hej, alebo mať pozíciu. Ale buďte sluhami. Učeníci budú mať vždy tendenciu vládnuť, alebo chcieť vládnuť. Ale Ježiš nám vždy ukazuje príklad. To není, služba není o vládnutí, služba je o tom, že slúžiš druhým. A úžasné na tom je, že Ježiš nenechal len nejaký teoretický príklad. On sám nám ukázal prakticky, čo to znamená a ako to je. Najhoršie je, keď si služobník myslí, že on si zaslúži ústup, pretože on slúži. My veľa slúžime medzi Romami a niekedy to premyšľanie medzi služobníkmi je také, že ja som služobník. Aj to vychádza z kultúry. Proste ja som služobník. Mal by ste si ma uctiť. A toto je úplne niečo iné, čo Biblia hovorí. Ak si človek, ktorý čaká, že ľudia ti budú dávať úctu len preto, že ty slúžiš, tak potom nerobíš to tak, jak Ježiš to robil. On nečakal od ľudí, že ho budú chváliť, lebo on vedel, čo je v nich. Ja nehovorím, že by sme si nestili služobníkov, ale toto není veľmi duchovné rozmýšľanie. Služba nám nemá zabezpečiť nejakú pozíciu alebo úctu u druhých ľudí. Hej? Služba je tvoje sebaobetovanie pre druhých ľudí. Keby ti niekto povedal, Boh ťa volá slúžiť, ale chce, aby si sa pokoril, aby si bol posledný do všetkých, neviem, či by všetci sme sa hrnuli dopredu, že áno, ja tam chcem byť v tejto pozícii. Lebo veľmi sme ovplyvnení tým rozmýšľaním, jak to funguje v tomto svete. Ježiš povedal takú zaujímavú vetu, Ján 12, 24. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Poznáte ten text? A ten kontext toho textu je veľmi zaujímavý. Hej? Ježiš tu hovorí o sebe. A Ježiš hovorí o tých, ktorí ho chcú nasledovať. On prišiel do Jeruzalema, všetci ho vítali, to bolo možno včera, predvčerom, všetci ho vítali ako kráľa Ale on im, učeníkom, jasne povedal niekoľkokrát na tej ceste do Jeruzalema, že ja budem trpieť, vydajú ma pohanom a budem zabitý. Hej? A potom prišli Gréci, ktorí chceli vidieť Ježiša, a tu sa Ježišovi núkala príležitosť, ako ísť preč od tej cesty na ten kríž. Mohol by som ísť do diaspory, tam ku Grékom. Tam kázať, nemusel by som byť ukrižovaný. Ale Ježiš vtedy povedal tieto slova, ak zrno neodumre, vtedy neprinesie veľkú úrodu. Čiže on vedel, že on musí zomrieť. Kto si chce zachrániť život, ten ho stratí a naopak. A na konci Ježiš hovorí toho textu, že ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, kam nasledujeme Ježiša? V tomto kontexte hovorí, že nasledujeme ho na kríž. Hej. Kamkoľvek Ježiš ide, teraz ide na kríž, jak povedal učeníkom, a my ho tam máme nasledovať. Ak si služobník Kristov, ty nemôžeš očakávať, že s Ježišom urobili to, že išiel na kríž, ale teba bude svet chváliť. Potom niečo není úplne neladí. Ježiš skončil na kríži, ty chceš byť na tróne. Tak to nefunguje. Tam na kríži, keď zomieraš s Kristom, začína tvoj život s Bohom a tvoja služba Kristovi. Preto hovorím, že služobník je ten, ktorý Boha miluje a ktorý sa Bohu kláňa. Služobník je ten, ktorý nehľada svoje vlastné, ale to, čo je Krista Ježiša. Amen. Vieš o tom, že si otrok Krista? Pavol, keď píše listy, tak opakuje stále jednu vec, že si sluha Ježiša Krista. Že si otrok Ježiša Krista. Ale to dá, že on je sluha, že je otrok Ježiša Krista. A nielen Pavol, ale Jakub, Peter, Juda, hej, to hovoria. A pre nich to bola ich identita. Oni seba videli, my sme otroci Ježiša Krista. Prečo nemali vôbec problém o sebe písať ako o otrokoch Ježiša Krista? To slovo grécky doulos, hej, znamená doslovne, že zotročený Kristom. To znamená, Kristus mi vládne. On je môjim pánom, ja som jeho otrokom. Prečo oni nemali problém sa takto nazývať? Lebo Ježiš sám zobral prirodzenosť toho otroka na seba. A nerobil to pre seba, robil to pre nás. Aj keď bol pán, on to urobil pre nás. To bola jeho identita. Predstav si, že ten, ktorý je od večnosti, stvoriteľ sveta, stvoriteľ vesmíru, stane sa sluhom. Prečo my by sme chceli byť viac niečo než sluhovia, keď náš pán sa stal sluhom? Prečo by sme chceli byť niečo viac než sluhovia? Druhá vec, prečo nemali problém o sebe písať ako o otrokoch, bola tá, že oni vedeli, z akého otroctva ich Ježiš vyslobodil. Svoju lásku vytrhol. Otroctva strachu, hriechu, smrti. Hej? Minule som čítal jeden text, ktorý ma veľmi pozbudil a chcem sa s vami o tom podeliť. 2. Korinským 2.14. Chcem sa teraz zamerať na tento text. Môžete si to nájsť. Väčšina slovenských prekladov hovorí toto. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva vyťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. 2. Korinským 2.14. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi dáva vyťaziť, vždy vyťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Si prečítaš tento text, tak povieš, sláva Bohu, máme vždy víťazstvo v Kristovi. A je to tak, máme víťazstvo v Kristovi. Ale ako to víťazstvo máme, často už nevieme, čo tým Pavol myslel. Hej. Jeden preklad v slovenčine, Botekov preklad, hovorí toto. Vďaka Bohu, ktorý nás ustavične vodí v Kristovom triumfálnom sprievode a všade nás používa, aby sme šírili na každom mieste vôňu jeho poznania. Vysvetlím, aká myšlienka je za tým. Tu je napísané, že Kristus nás vodí v triumfálnom sprievode a všade nás používa, aby sme šírili na každom mieste vôňu jeho poznania. Táto myšlienkou je ten obraz toho, keď rímsky, ten víťazný dobývajúci generál prechádza ulicami Ríma. Hej? A to slovo, ktoré Pavol používa, alebo teda ono sa bežne používalo oslavovať víťazstvo prostredníctvom triumfu. Celý Rím bol vtedy na nohách. Toto slovo, ktoré naše preklady prekladajú, že nám dáva víťaziť, tak tiež znamená viesť zajacov vo víťaznom sprievode. A mnohí, tí, čo vykladajú písmo, nedokázali pochopiť, prečo by Pavol sám seba vykresľoval ako niekoho, koho Kristus vodí v tom víťaznom sprievode. Ako zajatec. Hej? A preto oni si povedali, tak to budeme prekladať tak, že to bude, že sme víťazi v Kristovi, lebo to určite Pavol myslel. Napríklad Jan Calvin, on to tiež nevedel pochopiť a tvrdil, že vlastne Pavol toto nemohol mať na mysli, že Boh nás vodí v jeho víťaznom sprievode, ako zajacov, ako otrokov. A preto väčšina tých prekladov toto hovorí, lenže v skutočnosti to, čo Pavol myslel a napísal doslova, to tak myslel. Hej. On chválil Boha za to, že mu dal milosť, aby mal na Kristovom triumfe účasť, ale ako ten, ktorý je otrok, ako ten, ktorý bol oslobodený tým víťazným generálom od moci hriechu a smrti. Nám sa páči to, že len máme víťazstvo v Kristovi. A vyznávame ten verš. Máme víťazstvo v Kristovi. Ale ako to víťazstvo máme, toto je trošku iná káva. Pavol vidí seba a vykresľuje to ako seba ako porazeného väzňa, ktorý je vystavený na odiel. Celé mesto na neho pozerá. Toto je otrok, ktorého ten víťaz zajal. Predtým bol Boží nepriateľ, ale teraz je porazený a vedený na smrť. Jeden rímsky historik, Plutarchos sa volal, on opisuje taký víťazný sprievod, ktorý trval 3 dni. V Ríme ľudia postavili lešenia, aby mohli sledovať ten sprievod. A boli všetci oblečení do bielých odevu. On tam píše, že každý chrám bol otvorený a plný vencov a kadidla, zatiaľ čo sluhovia krotili tlačiace sa davy a udržiavali ulice voľné a čisté. Hej. A na tretí deň ráno viedli cestu trubači, potom nasledovalo 120 vykrmených volov s pozlatenými rohmi, určených na obetu. Potom nasledovala výzbroj a koruna, alebo ten diadem, zajatého kráľa Perzea na voze. Za ním išli jeho deti, za tým vozom. Boli vedené jak otroci, sprevádzané plačúcimi vychovávateľmi a učiteľmi. Predstav si ten obraz. Generál ide na začiatku a za ním všetci tí zajaci. A za deťmi kráčal samotný ten Perzeus, ten porazený kráľ, v tmavom ruchu. A vyzeral ako niekto úplne ohromený a zmetený. A teda generál, ten Ten víťazný generál išiel úplne na koniec na nádhernom zdobenom voze. Oblečený v purpurovom ruchu, predkávané zlatom a za ním išlo jeho vojsko, spievajúce piesne na jeho oslavu. Toto je obraz, ktorý Pavol má vo svojej mysli, keď hovorí o tom, že Kristus nás vodí v jeho triumfálnom sprievode, ako otrokov. Jak môže Pavol takto rozmýšľať, že ja som teraz porazený väzeň, porazený otrok a je vystavený verejnému posmechu? Lebo Pavol sám seba vnímal ako prenasledovateľa cirkvi, ktorého Kristus musel si podmaniť. Kým ten rímsky triumf oslavoval toho rímskeho vládcu ako toho, ktorý garantuje svetový poriadok, tak Pavol teraz hovorí, že Ježiš je ten, ktorý dáva a riadi všetko. Pravo to prišlo preto, lebo niektorí Korinťania boli presne takí, že my máme víťazstvo, my triumfujeme v Kristovi. A keď Pavol trpel, bol prenasledovaný, tak oni sa mu posmievali, ty ani nesi apoštol, bo my máme víťazstvo v Kristovi. Aj dneska niekedy sú také, že kresťan nemôže byť slabý, kresťan nemôže byť chorý, kresťan nemôže byť chudobný, kresťan nemôže byť to, musí byť vždy víťaz. Dnes by Pavol písal to isté. My sme Kristovi otroci, ktorí sme vedení v tomto víťaznom sprievode. Hej? A vystavení na odiv, na posmech, aby Ježiš bol oslavený. Kolosenským 2:13-15 hovorí, že aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. V tomto triumfálnom sprievode nie sme len my, ale všetky duchovné mocnosti, ktoré Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním na kríži porazil. Odzbrojil a verejne ich odhalil. Od Ježišovho skresenia v duchovnom svete je všetko iné. Ježiš je absolútny vládca. A každý vie, že je nový šéf. Každý vie, že Ježiš má tú najvyššiu autoritu, on je víťaz. Tie duchovné mocnosti v ponebeských oblastiach, o ktorých Pavol hovorí, že my bojujeme proti ním, nie proti telu a krvi, oni zotročujú ľudstvo hriechom a modlou službou. Ale teraz prišiel ten najvyšší pán a oslobodil ľudstvo od tejto nadvlády. Duchovnému svetu je veľmi jasné, kto je pán. Otázka je, že či nám je jasné, kto je pán. Duchovnému svetu, diablovi, jeho démonom, anielom, v nebi, všetkým je jasné, že Ježiš Kristus je pán. Je nám jasné, že on je pán? Ten, ktorý je pánom, stal sa sluhom, ale my, ktorí máme byť sluhovia, chceme sa stať pánom? Tak to nemá byť. Tí zajazci v tom sprievode vedeli, že na konci ich čaká poprava. Lebo cez celý Rím, keď tá procesia išla, išli na hore, na vrch, aby tam zomreli. Tam boli proste popravení. Kráľ, jeho deti, všetci jeho služobníci. A predstav si ten obraz, keď Pavol hovorí, že on nevidí seba len ako zajaca, ktorý ide na popravu, ale on vidí seba ako zajaca, ktorý ide na popravu s Kristom zomrieť. Víťaz vedie všetkých zajacov ku krížu. Ale na rozdiel od toho, čo urobil rímsky generál, on sám na tom kríži zomiera. A ničí moc tých duchovných mocností a zároveň zachraňuje ľudstvo. Pavol preto sa chválil krížom, lebo ten, ktorý ho zajal, ten ho aj oslobodil cez kríž. Ten istý, ktorý ho vedie na popravu, sám namiesto neho zomiera. Kristus nás zajal, aby sme sa stali otrokmi slobody, nového života. Preto Pavol hovorí, že my sme Kristovou vôňou. A cez tú vôňu šíri cez nás poznanie o sebe. Jedný sme vôňou nás na život, druhým vôňou na smrť. Vieš, aká je vôňa tých zajacov, ktorí idú z tej procesy na tú smrť? Keď ľudia pozerajú v tých bielých rúchach cez to mesto, jak ide ten, tam je ten pach smrti, pach strachu zo smrti. Ale Pavol hovorí, Boh šíri tú vôňu nového života. Lebo áno, tvoj starý život zomiera, ale Boh ti dáva nový život v Kristovi. Ježiš sa stal sluhom a ako víťaz nad hriechom a smrťom dal nový život, aby sme jemu slúžili. Aby sme sa stali služobníkmi, tak ako on bol služobník. Rimanom 6.16 hovorí, že či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate. Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi k poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Tak či tak, otrok si. Ale čoho? Otrok hriechu? Alebo otrok spravodlivosti? Vidíš seba, ako Pavol videl v tom sprievode, že bol vďačný, že ho Kristus zajal a vyslobodil od hriechu a smrti a strachu. Alebo vidíš seba ako toho, ktorý hovorí, že potrebujem Ježiša len, aby ma požehnal, aby toto mi splnil, tamto mi splnil. Niekedy si myslím, že pristupujeme k Bohu ako nejakému Aladina, tá lampa, viete, že pošúcham, vyjde nejaký džin, ináč v arabčine džin je démon, takže vyjde nejaký džin, hej, a splní nám prianie. Boh není v žiadnej fľaši, aby nám plnil priania. Hej. Boh je kráľ vesmíru, ktorý sa stal sluhom, otrokom, aby ty si mohol byť slobodný a spravodlivý. Aby si viac nebol otrok hriechu. A chcem ťa pozbudiť k jednej veci. Buď služobník Kristov. Nebuď sluha, ktorý slúži veľmi vedome alebo nevedome tomuto svetu, hriechu, nespravodlivosti, smrti, strachu. Buď ten, ktorý, jak Pavol povedal o sebe, že som otrok Kristov, ktorý, a chválim sa tým, že Kristus ma vedie v tom svojom sprievode, lebo viem, čo Kristus pre mňa urobil. Že na konci toho sprievodu je kríž a on zomiera namiesto mňa. A ja som zomrel s ním cez krst, aby som už nežil pre seba, ale pre neho. Tvoja služba Bohu začína v tom, že spoznáš, kto si v Kristovi. Tvoja služba Bohu začína tým, že miluješ Boha celým srdcom. Tvoja služba Bohu začína tým, že sa kláňaš Bohu, že uctievaš Boha. A tvoja služba začína tým, že si uvedomíš, že ten, ktorý je stvoriteľ všetkého, sa stáva sluhom, aby ja som mohol byť z otroka slobodným. Tamto začína naša služba. A čokoľvek budeš robiť, či budeš kázať evanjelium, či budeš chváliť Pána, či budeš prorokovať, či budeš kávu pripravovať alebo upratovať, to je úplne jedno. A nehovorím, že služba Bohu je len v týchto štyroch múroch. Hej? Služba Bohu je to, ako žiješ. Ako jednáš s druhými ľuďmi. Musí začať v tomto, kto si v Kristovi. Ak budeš vedieť, že si otrok, tak sa nebudeš správať jak Pán. Je to tak? Ale budeš chcieť vždy, aby ten Pán bol vyvyšený. Chcem ťa pozbudiť, rozhorli sa pre službu Pánovi. Nie preto, že ty budeš mať z toho nejaké benefity, ale miluj Pána celým srdcom a miluj ľudí okolo seba celým srdcom. Možno je čas dať dolu také všelijaké svetské postoje, hej, že idem nasledovať svoje sny, idem nasledovať, čo ja viem. Nie, ty nasleduj to, čo Boh má pre tvoj život. Nasleduj to, že Boh chce, aby si mu slúžil celým srdcom. Amen. Poďme sa modliť. Chcem ťa pozbudiť a pozvať k tomu, aby si povedal Ježišovi jedno ďakujem za to, čo urobil, že on sa stal sluhom, aby ty si mohol sa stať Božím dieťaťom. A druhá vec, povedz Ježišovi, že chceš tak zmýšľať, ako on zmýšľal, že chceš byť tak, ako on bol. Že nehľadal svoje, ale hľadal to, čo bolo otcové. Povedz mu, že chceš mu slúžiť, chceš mu patriť, chceš sa mu kláňať, chceš ho milovať a chceš byť tým otrokom, ktorý koná vôľu svojho pána. Amen. Ja nechám chvíľku, kľudne volaj k pánovi, môžem poprosiť niekoho z chvály, aby prišiel. Takže majme chvíľu čas a modli sa k pánovi, povedz teraz pánovi. Ďakujeme za to, čo si ty urobil, Ježiš. Chválime tvoje meno, pretože tak pokorný si a tak úžasný si, že ty, ktorý si Boh a vládca všetkého, ty sa stal človekom, pokoril si sa až po smrť na kríži. Ďakujeme, že tvoja láska k nám je tak obrovská, tak veľká, že si neváhal, aby si nás svojou smrťou vytrhol z moci hriechu a smrti. Ďakujem, že si porazil každé nepriateľstvo. Aj to naše nepriateľstvo voči tebe, ktoré sme mali vo svojich životoch. Že svojou láskou si porazil nielen duchovné mocnosti, ale že si porazil aj tú pýchu v našich životoch. Že si porazil aj to naše nepriateľstvo, ktorým sme sa nechali zotročiť a oklamať, Pane. Ja ti ďakujem za to, že si neuhol z tej cesty. Možno si mal príležitosti, aby si išiel inam, ale ty si sa rozhodol, že ideš na kríž. Ďakujeme ti za to. A tak vyznávame, že chceme presne takto zmýšľať medzi sebou, ako ty si zmýšľal. Nechceme hľadať pozície, nechceme byť niekto a niečo, nechceme byť cirkvou obdivovaní, ale chceme byť tí, ktorí sa obetujú pre druhých a slúžia a milujú ťa a kláňajú sa ti, Pane. Ďakujem, Pane, že ty nás vedieš v tom svojom triumfálnom sprievode a že na nás zjavuješ svoju moc a svoje víťazstvo. Že nás, ktorí sme boli nepriateľmi a kríža, ty si nás zmenil, ty si nás vytrhol z moci pazúrov smrti a preniesol si nás do svojho kráľovstva, do svojej lásky, Pane. A preto chceme zjavovať a chceme, aby všetkým bolo zjavné tvoje víťazstvo, Ježiš. Ja sa modlím, aby aj na našich slabostiach, Pane, ty si bol oslavený. Modlím sa, aby aj tento zbor, Pane Ježišu, naozaj žil v tej identite toho, kto sú v Kristovi. Pane, ja sa modlím, aby sme ako cirkev nežili v nejakom takom zmyšľaní, takom triumfalizme, ale aby sme si boli vedomi toho, že ty jediný si ten, ktorý máš víťazstvo. Ty jediný si víťaz, Ježiš. A my sme ty porazení v tom tvojom víťaznom sprievode, ale sme šťastní, že sme porazení. Lebo bez toho, aby si nad nami nezvíťazil, netriumfoval, nemali by sme, Pane, tvoj život ani tvoje spasenie. Modlím sa za každého jedného, kto je na tomto mieste, ktorý má možno problém sa poddať ti a povedať, ja som Kristus, Kristus sluha, Kristus otrok. Modlím sa, Pane, aby každý, kto má problém sa ti vydať úplne, aby spoznal tvoju lásku a to, čo si urobil na kríži pre neho. Ďakujem, Ježiš, že evanjelium je tak hlboké a že pravda evanjelia dodnes oslobodzuje. A tak, jak Pavol povedal, ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému, kto verí. Tak, Pane, daj nám znovu takú horlivosť pre kázanie tvojho evanjelia. Daj nám horlivosť, Pane, preto, aby sme prinášali ľuďom život. Nie našu dokonalosť, nie to, aký my sme, ale aby sme ľuďom mohli priniesť to tvoje víťazstvo a to, čo si ty urobil, Ježiš. Daj milosť, aby sme boli si veľmi vedomi toho, že bez teba sme nikto a nič. Ale v tebe, Pane, sme tvoje deti. Oslobodení a očistení tvojou krvou. Haleluja. Haleluja. Sláva ti, Pane. Haleluja. Možno je tu niekto na tomto mieste, kto túži potom vydať sa viac Bohu. Možno si tu na tomto mieste a povieš, chcem patriť celé tomu Kristovi, ktorý sa pokoril, aby dal svoj život za mňa. Nechcem žiť pre seba, chcem žiť pre neho. Ak si tu na tomto mieste, tak urob ten krok viery a povedz Bohu, Bože, ja sa ti podávam. Veľmi rád budem tvojim sluhom a tvojim otrokom, lebo viem, že to isté si urobil pre mňa, aby som mal život. Niekedy je potrebné urobiť ten krok a vyznať to Bohu. A nechať sa Duchom Svätým premieňať a nechať sa Duchom Svätým viesť. Ak si na tomto mieste a chceš to urobiť, jednoducho dvihni svoju ruku k Pánovi a modli sa teraz. Povedz, Pane, tu som. Chcem zmýšľať rovnako, ako ty si zmýšľal. Chcem byť tvojim sluhom, chcem byť tvojim otrokom. Použij ma na svoju slavu, zjavuj tú vôňu svojho poznania cez môj život. Haleluja. Cez tvoje víťazstvo nad môjim životom.
Pieseň bez konca.